Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati knjigu Izaije. Osvrćemo se na prvo poglavlje. Tema ovom prvom poglavlju glasi Božja optužba protiv izraelskog naroda. Poglavlje prvo je ozbiljan Božji poziv cijelom svemiru neka dođe u sudnicu da čuje Božju optužbu protiv izraelskog naroda. Izaija je živio u vremenu vrlo velike napetosti. Na mnogim područjima života bilo je to krizno vrijeme u povijesti svijeta. Odvijali su se događaji koji su potresali svijet. Dešavali su se čak i katastrofični i kataklizmički događaji. Bilo je i mnogo prevrata u društvenom poretku. Na sjeveru se pojavio novi narod koji se kretao prema dominiranju cijelim svijetom. Asirija, najokrutniji narod koji je ikada stupio na bojišnicu, kretao se prema osvajanju svijeta. Sjeverno kraljevstvo Izrael već je bilo odvedeno u asirsko zatočeništvo. Južno kraljevstvo Juda nalazilo se u kritičnom položaju. Asirska vojska od 185.000 vojnika bila je neposredno pred samim jeruzalemskim zidinama. U tim strašnim, očajnim i teškim danima, kralj Ezekija ušao je u hram i obratio se Bogu u molitvi. Bog je poslao svog proroka s ohrabrujućom riječi. On je ustvrdio da Asirija nikada neće zauzeti Judu, da asirska vojska nikada neće kročiti ulicama Jeruzalema i da nikada neće preći prag bilo kojih vratiju u gradu velikog kralja. Bog je međutim pripremao drugi narod, Babilon. Glavu od zlata, kraj obala rijeke Eufrat, taj će narod odvesti Judu u zatečeništvo ako se ne vrate Bogu. Bog je Judi davao još jednu šansu. Da bi utemeljio pravednost svoga slučaja, Bog ih poziva u sudnicu. Doveo ih je pred svoj sud pravde. Dao im je priliku da odgovore na optužbu, da saslušaju njegovu presudu, te da se pozovu na milosrđe njegovog suda. Bog nas sve poziva da uđemo u sudnicu i vidimo je li on pravedan. Ljudima današnjeg vremena i naraštaja bilo bi od velike koristi. Kada bi ušli u sudnicu i vidjeli Boga na prijestolju suda u ovom fenomenalnom prizoru. U shvaćanju današnjeg svijeta Bog je uklonjen sa sudbenog prijestolja. Lišen je svoga autoriteta, pokradena su mu vladalačka prava i lišen je svojih prava kao moralni vladar svoga svemira. Izbačen je preko ruba svijeta i izguran kao suvišna prtljaga. To je bogohulna slika Boga. On je još uvijek moralni vladar svoga svemira. On je još uvijek na prijestolju pravednosti. Nije abdicirao. On kažnjava grijeh. Izaija bilježi načela prema kojima Bog sudi narodima. Bog podiže narode i on ih baca u prašinu. Kraljevstva ovog današnjeg svijeta pripadaju Sotoni, ali je Bog onaj tko vlada nad svime. Bog je dopustio da se podignu veliki narodi, te je dopustio Sotoni da ih upotrijebi. Međutim, kada u Božjem planu nastupi vrijeme da neki narod siđe s pozornice svjetskih događaja, Bog ih miče, Sotoni usprkos. Čak je i vlastiti Božji narod, Židovi, svjedočanstvo o tome da Bog djeluje u pitanjima ovog svijeta. U mislima mi se stalno pojavljuje jedan izraz iz Mojsijeve pjesme koju su Izraelovi sinovi pjevali dok su prošli kroz Crveno more. Izraz je sljedeći. Jahve je ratni hrabar. Da, uistinu jest. I nipošto neće sklapati kompromise s grijehom. On ne prihvaća bijelu zastavu predaje. On se kreće prema naprijed, ne skrećući, ne oklijevajući i ne sklapajući nikakve kompromise. Za današnjeg čovjeka bilo bi nade kad bi zajedno s Izaijom mogao reći, vidje Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. U ovom prvom retku prvog poglavlja knjige Izaije čitamo viđenje Izaije sina Amosova, koji je imao u Judeji i Jeruzalemu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih. Zapazite kao prvo da je ovo viđenje po Judeji i Jeruzalemu. Siguran sam da nećemo pogriješiti smještajući bilo koje od ovog dvije u zapadnu hemisferu. Postoji međutim predivna primjena ovih riječi i na našu zemlju današnjeg vremena i to je poruka koju moramo čuti i prikloniti joj uho. U dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije. Uzija, deseti kralj Judeje, postao je gubavac zbog toga što je ušao u svetinju, što čak niti kralju nije bilo dopušteno učiniti. Međutim, Uziju se svrstava među dobre kraljeve. Jotam, njegov sin kojega je naslijedio na prijestolju, također je bio dobar kralj. Međutim, Uzijin unuk Ahaz bio je loš kralj. Na koncu je Zekija, kojeg se u ovom stihu posljednjeg spominje, bio je dobar kralj. On je bio kralj koji je tražio da mu se produlji život i Bog je udovoljio toj njegovoj želji. To je traženje vjerojatno bila pogreška sa Zekijine strane, jer su se tijekom njegovih posljednjih godina života dogodile mnoge loše stvari, koje su u stvari doprinijele propasti kraljevstva. U drugom retku čitamo: čujte nebesa, poslušaj zemljo, jer Jahve govori, sinove sam ti odgojio, podigao, ali se oni od mene odvrgoše. Bog započinje ovo proročanstvo na veličanstveni način. Ovo je Božja općenita osuda protiv Judeje. Bog poziva cijeli svijet da uđe u sudnicu i posluša proces dok on bude sudio svome narodu. Bog ništa ne čini u uglu ili u tami. Ove riječi neobično se podudaraju sa načinom na koji počinje ponovljeni zakon 32. poglavlje. Slušajte nebesa, sad ću govoriti, čuj zemljo, riječi usta mojih. Kada je Bog stavio izraelski narod u zemlju, nakon što ih je izveo iz Egipta, dao im je i uvjete pod kojima ih nastanjuje u obećanoj zemlji. Sva inteligentna stvorenja na nebu i zemlji pozvao je da posvjedoče o davanju tih uvjeta. U Izaino vrijeme, 500 godina kasnije, Bog je rekao: djecu sam ti othranio i podigao, a ona su se pobunila protiv mene. Bog je tada bio spreman isjerati ih iz zemlje i odvesti ih u babilonsko sužanstvo. Zato i poziva sva inteligentna stvorenja na nebu i zemlji, da posvjedoče koliko je pravičan i pravedan u svim svojim postupcima. Optužba koju ima protiv njih je pobuna. Uvjet pod kojim im je bilo dopušteno živjeti u zemlji bila je poslušnost, a oni su bili neposlušni. Kada je čovjek prema Mojsijevom zakonu imao neposlušnog sina, taj je sin trebao biti kamenovan na smrt. Božja optužba protiv njih bila je vrlo ozbiljna. Kao njegova djeca, oni su se u tom smislu pobunili protiv Mojsijevog zakona. Zapazite kakva je u ponovljenom zakonu bila zapovjed protiv nepopravljivog sina. Ako tko imadne opaka i nepokorna sina, koji neće da sluša ni oca ni majke, pa ni onda pošto ga kazne, neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada, na vrata svoga mjesta i neka kažu gradskim starješinama: ovaj naš sin opak je i nepokoran, neće da nas sluša, ni štarija je i pijanica. Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugrađani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine, sav će Izrael to čuti i bojat ćeš se. Ponovljeni zakon, 21. poglavlje. To je način na koji je zakon postupao sa izgubljenim sinom. Mnoštvo koje je slušalo Krista dok je govorio o izgubljenom sinu bilo je zgranuto kada je rekao da je otac naredio slugama neka zakolju ugojeno tele umjesto da ubiju sina. Kada se izgubljeni sin vratio kući, tražio je oproštenje od oca, ali i prije nego je završio s onime što je imao za reći, otac je već zagrlio mladića, poljubio ga i oprostio mu. Umjesto udaraca, sinu je priredio predivnu gospu. Bog ne samo da je pravedan, već je i milostiv. Međutim, sinova pobuna je vrlo ozbiljna stvar. Biblija ima mnogo za reći o tome. Da, još uvijek nalazimo da se naglasava i Bog naglašava svoju optužbu, ali i da razbije napetost sudnice. Bog unosi malo humora. Nadam se da prepoznajete humor u Bibliji. Ako ga vidite, on će vam pomoći da u Božoj riječi uživate mnogo više. Mislim da kada stignemo u vječnost i kada prođemo kroz vrijeme grijeha na ovoj zemlji i kada dovršimo program kojeg Bog izvodi u sadašnjem vremenu, tada ćemo se dobro zabavljati. Mislim da ćemo se mnogo smijati i uživati u mnogim smiješnim situacijama. Kršćanima neće ništa nauditi ako imaju pravu vrstu humora. Bog je u Bibliju stavio mnogo humora. Jedna gospođa članica crkve u kojoj sam služio kao pastor uvijek bi se uznemirila kada bih pronašao humor u Bibliji, kaže dr. McGee. Nije joj bilo teško doći naprijed i reći mi da sam se ponašao nedostojno i bez pravog poštovanja prema Bogu. Ona je već odavno otišla kući kod gospodina i stvarno se nadam da se već mnogo puta dobro nasmijala jer se ovdje dolje nikada nije smijala. Stvar je u tome da se uvijek ponašala kao da je pojela kiseli krastavac. Nažalost, nikada nije uspjela pronaći humor u ovome životu i čini se da nije uživala u kršćanskom životu na način na koji je Bog naumio da u njemu uživamo. Treći redak. Vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasli gospodareve. Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije. Ovaj je stih predivan dragulj satire. Ove dvije životinje koje su upotrebljene u ovoj ilustraciji nisu baš poznate kao oličenje inteligencije. Niti vol, niti dugouhi magarac nemaju baš preveliki kvocijent inteligencije. Još uvijek se ponegdje koristi izraz glup ko vol. Magarac nije počasni član kluba Arhimed, kluba nadarenih mladih znanstvenika. Morao bih malo izmijeniti ovu tvrdnju, sreo sam nekoliko magaraca koji bi se možda i kvalificirali ovdje. Bilo kako bilo, ove životinje imaju dovoljno inteligencije da znaju tko ih hrani. Dok sam bio pastir, preko puta moje crkve nalazila se prazna livada na kojoj je jedan siromašan čovjek sa mnogo zakrpana kaputu dovodio svog magarca. Dok je magarac pasao, mnogi dječaci i djevojčice iz susjedstva znali su jahati na njemu, a čak i ovaj propovjednik nekoliko puta sjeo na njega. Kad bih mu sjeo na leđa, on uopće nije obraćao pažnju na mene ili na bilo koga drugog. Kasno popodne, vlasnik magarca vraćao se po njega. Kako bi se on, šepajući, približavao, magarac bi načulio uši. On je poznavao svoga vlasnika. Znao je tko će ga nahraniti te večeri. S druge strane, danas postoje mnogi ljudi koji nemaju dovoljno inteligencije da znaju kako Bog brine za sve njihove potrebe. Oni ne znaju da ih Bog hrani. Oni čak niti ne prepoznaju da On postoji. Kakav je ovo komentar o ovom sofisticiranom naraštaju kojem Bog više nije potreban? Postoji priča o jednom dječaku koji je odrastao u kršćanskoj obitelji i koji je po prvi put otišao u posjetu nekom prijatelju. Jako je išao samo k svome susjedu na večeru, željno je iščekivao taj trenutak, pa je već u 5 sati bio odjeven i spreman za polazak. Kada je došlo vrijeme da svi sjednu za stol, dječak je naviknut da čuje molitvu zahvale prije jela, sagnuo glavu i zatvorio oči. Međutim, obitelj u kojoj je bio pozvan nije bila kršćanska, pa su odmah počeli stavljati jelo u tanjure. S obzirom da nije želio ništa propustiti, otvorio je oči i osvrnio se oko sebe. Dječaku je bilo malo neugodno, ali nemajući nikakvi zadrški, postavio je pitanje. Zar vi ne zahvaljujete Bogu za hranu? Tada je domaćinu postalo malo neugodno, pa je priznao da oni to ne čine. Dječarac je neko vrijeme razmišljao, pa je rekao, vi ste baš poput mog psa i vi samo navalite na jelo. Danas ima mnogo takvih ljudi. Mnogi ljudi žive baš poput životinja. Bog je rekao, vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasli gospodareve. Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije. Danas sa svih strana slušamo kako se čovjek u stvari razvio od životinja. Tko kaže da jest, čovjek se ponaša poput životinja. U stvari moglo bi se reći da su neke životinje pametnije od nekih ljudi. Umjesto da se čovjek razvio od životinje, možda su se životinje razvile od čovjeka. Možda su evolucirale u nešto bolje od čovjeka. Čovjek je spao na vrlo niske grane. Mislim da nam to otkrivaju ove Božje riječi koje je izgovorio kada je otvorio svoju sudnicu. Sa svojom optužbom nastavlja u 4. stihu. Jao, grešna li naroda, puka u zlu ogrezla, roda zlikovačkog, pokvarenih sinova, Jahvu ostaviše, prezreše sveca Izraelova, njemu su okrenuli leđa. Vidimo Boga kao suca cijele zemlje i njegovog vlastitog naroda Izraela. Možda nam izgleda čudno predstaviti si Boga kao suca, jer je u razmišljanju današnjeg svijeta Bog svrgnut sa sudačke stolice. Lišen je svoga autoriteta, pokradena su mu vladalačka prava i lišen je svojih prava kao moralni vladar svemira. Izbačen je preko ruba svijeta i izguran kao suvišna prtljaga. I nemojte pomisliti da iskazujem nedostatak poštovanja kada kažem da suvremeno učenje iznosi izvrnutu sliku o Bogu. Njega se prikazuje kao krezubog starca sa dugom bradom koji sjedi na rubu runatskog i oblaka sa dugom oko ramena. On je glup, senilan i sentimentalan. On je preplavljen razbalavljenom ljubavlju koja se razljeva na sve strane, te iz njega teku suze i med. On nema dovoljno hrabrosti ili petlje da naudi i običnoj muhi ili da zgazi obični svijetak. Njegovo pravo mjesto je negdje u zapečku gdje može plesti ili šivati goblene. To je slika o Bogu kako ima ovaj svijet, ali ga Biblija ne opisuje takvim. On će suditi ovome svemiru baš kao što je sudio i svome narodu. To bi trebalo poslužiti kao upozorenje ne samo narodima, već i svakom pojedincu. Izrael je opisan kao puk bezakonjima opterećen. Ovaj izraz baca na mnogo svjetlosti na osobni poziv koji je gospodin Isus uputio u Novom Zavetu. U Mateji 11.28 rekao je, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Sada znamo što je mislio po tim riječima, opterećeni bezakonjima. Izraelski narod bio opterećen grijehom. Danas je njegov poziv upućen onima koji su opterećeni grijehom, neka to svoje breme i tere donesu pred njega i nađu odmor. Odmor otkupljenja. U ovome stihu Bog izriče kako je stanje u Izraelu. Otpali su od vjere, odvratili su se od Boga i narod su koji je opterećen bezakonjem. Sada će Bog iznijeti detalje optužbe koju ima protiv njih. To mi u misli donosi filozofiju ljudske vlasti prema kojoj Bog djeluje. Taj nam je sustav predstavljen u knjizi o sucima i lako možete opaziti kako se ovaj krug povijesti ljudske vlasti ispunjava u narodu. U knjizi o sucima vidjeli smo kako je Izrael služio Bogu, kako ih je Bog blagoslovio i kako su napredovali. U tom svom dobrostanju okrenuli su se od Boga i na koncu su počeli iskazivati štovanje idolima. Bili su pobuni protiv Boga, u stvari zaboravili su ga. Tada bi ih Bog predavao u ruke neprijateljima. Nakon kratkog vremena počinjali bi vapiti Bogu da ih izbavi. Kada su se vratili natrag Bogu, on ih je izbavljao iz ruku neprijatelja i ponovno ih vraćao u stanje blagoslova. Ova slika pojavljuje se kroz cijelo Sveto pismo, a i povijest potvrđuje činjenicu kako u padu nekog naroda postoje tri koraka. Prvo dolazi do vjerskog otpada, zatim do moralne izopačenosti i na koncu do političke anarhije. Mnogi ljudi ne obraćaju pozornost na ovaj ciklus tako dugo dok ne dođe do stupnja političke anarhije, a onda počinju vikati kako treba mijenjati ljude na vlasti i usvojiti neki novi sustav. Problem nije u ljudima na vlasti. Problem u Jeruzalemu nije bio na kraljevom dvoru, već se problem nalazi u hramu. Problem nastaje kada dođe do otpadanja od prave vjere. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.